viņš ir dzirdējis no Eglīšas biezokļa kādu pīkstošu skaņu, un domāju, ka tas varbūt ir zaķis, bet kā parasti, nu, tā kā drusku sasīt rokas, lai tas zaķis zina, ka viņam jādodās projām, bet no šīm Eglītēm pavisam tuvā attālumā izskrējā lācis. Un metās virsū kolēģim. Kolēģis mēģināja bēgt, bet nokrita. Viņam ir izdevies ar vienu kāju, tā kā drusku iespēt lācim pietiekam skaļi iekliekties. Lācis viņu saķērais kājas, diezgan nopietni iekoda kājā. Tomēr beigās atgriezās un ieskrēja atpakaļ biezokļiem.